V roku 1989, keď padol Berlínsky múr, Douglas Ivester, jeden z vedúcich pracovníkov koncernu Coca-Cola v Európe a neskôr aj jeho výkonný riaditeľ, urobil bleskové rozhodnutie. Poslal svoju obchodnú divíziu do Berlína a nariadil jej, aby začala rozdávať fľaše Coca-Coly. Obchodní zástupcovia v niektorých prípadoch doslova prepchávali nápojové fľaše dierami v Berlínskom múre. Spomína si, ako sa prechádzal po Alexandrovom námestí vo východnom Berlíne v čase nepokojov a usiloval sa zistiť, či tu ľuďom niečo hovorí značka Coca-Cola. Kamkoľvek sme prišli, pýtali sme sa ľudí, čo zvyčajne pijú a čím chutí Coca-Cola. Nemuseli sme ani vysloviť meno. Len sme dlaňami vyformovali fľašu a ľudia hneď vedeli, o čo ide. Rozhodli sme sa, že sem dovezieme tak veľa Coca-Coly, ako sa len dá. A tak rýchlo, ako je to len možné. A to sme ešte vôbec nevedeli, ako nám budú platiť. Coca-Cola si vo východnom Nemecku rýchlo vytvorila obchodné pobočky a predajcom poskytla zdarma chladničky na uskladňovanie nápoja. Krátkodobo šlo o stratovú akciu, lebo východonemecká marka bola bezcenná. Svet ju pokladal len za zdrab papiera. Bolo to však nesmierne bystré obchodné rozhodnutie a firma ho prijala rýchlejšie, než tak stihla urobiť akákoľvek vláda na svete. Do roku 1995 spotreba Coca-Coly na obyvateľa vo východnom Nemecku stúpla na úroveň západného Nemecka, ktoré už predstavovalo silný trh. V určitom zmysle to bola neviditeľná ruka trhu Adama Smitha, ktorá rozdávala fľaše Coca-Coly ponad Berlínsky múr. Obchodní zástupcovia firmy samozrejme nerozdávali fľaše nápoja práve oslobodeným východným Nemcom vo veľkodušnom humanitárnom geste. A nechceli dať tým odvážne najavo svoj názor na budúcnosť komunizmu. Hľadali obchodné príležitosti. Rozširovali svoj globálny trh. Zvyšovali firme zisk a obšťastňovali svojich akcionárov. A o to práve kapitalizmu ide. Trhové sily organizujú stimuly takým spôsobom, ktorý vedie k prekvitajúcej a stále sa zvyšujúcej životnej úrovni väčšiny, aj keď nie všetkých členov spoločnosti. Dosahujú to pritom tým, že jednotlivci pracujú pre svoj osobný záujem, či už rozdávajú fľaše Coca-Coly, roky študujú na vysokej škole, vysádzajú sojovú plantáž alebo skonštruujú rádio, čo funguje aj pod sprchou. Ekonomovia si niekedy kladú retorickú otázku. Kto síti Paríž? Upozorňujú ňou na ohromujúce množstvo najrozličnejších okolností, ktoré v každej chvíli podmieňujú fungovanie modernej ekonomiky. Ako si sa práve to správne množstvo mesa, čerstvého tuniaka, dostáva z rybárskych plavidel na južnom Pacifiku do reštaurácie na Rue de Rivoli. Nedaleko nej obchodník so zeleninou a ovocím ponúka presne to, čo od neho zákazníci každé ráno vyžadujú. Od kávy po čerstvé papáje, hoci tieto produkty pochádzajú možno z 10 alebo 15 rozdielnych krajín. Skrátka, komplexná ekonomika zahŕňa každodenne miliardy obchodných transakcií, ktorých absolútna väčšina prebieha bez akéhokoľvek zásahu vládnej moci. Nie len, že veci sa dejú tak, ako sa majú, ale pritom sa aj náš život stále mení k lepšiemu. Je podivúhodné, že z pohodlia svojho bytu si dnes môžeme kedykoľvek počas 24 hodín kúpiť napríklad televízny prijímač. Rovnako zaujme fakt, že napríklad roku 1971 pracoval robotník 174 hodín na farebný televízny prijímač s uhlopriečkou 25 palcov. V súčasnosti stojí farebný televízny prijímač s rovnako veľkou obrazovkou, prenosný schopný prijímať viac televíznych kanálov s kvalitnejším obrazom, približne 23-hodinovú mzdu priemerne kvalifikovaného robotníka. Ak si myslíte, že kvalitnejší a lacnejší televízny prijímač nie je najlepším meradlom spoločenského pokroku, pripúšťam, že máte asi pravdu, potom vás možno presvedčí fakt, že očakávaná dĺžka života sa v 20. storočí pre Američanov zvýšila zo 47 na 77 rokov. Detská úmrtnosť poklesla o 93% a potlačili sme alebo úplne vyhladili choroby ako detská obrna, tuberkulóza, tyfoidná horúčka a čierny kašel. Trhová ekonomika si z týchto dôvodov zaslúhuje dôveru. Podľa istej anekdoty z obdobia studenej vojny sa akýsi sovietský predstaviteľ dostal do americkej lekárne. Videl tam jasne osvetlené rady regálov s tisíckami liekov na každý zdravotný problém od nepríjemného dychu po nechtovú plieseň. Veľmi pôsobíme, poznamenal, ale ako zabezpečíte, aby každá predajňa mala všetky tieto tovary na sklade? Anekdota je zaujímavá preto, lebo prezrádza, že hlavný hrdina absolútne nepochopil princípy, na ktorých funguje trhová ekonomika. V USA neexistuje ústredný úrad, ktorý by určoval predajňam, aké tovary majú mať na sklade, na rozdiel od bývalého sovietského zväzu. Obchody predávajú tovary, ktoré ľudia chcú kupovať, a preto firmy vyrábajú tovary, ktoré obchod chce mať na sklade. Sovietská ekonomika zlyhala hlavne preto, že štátni byrokrati určovali všetko od počtu kociek, mydla, ktoré vyrábala továreň kdesi v Irkutsku, až po počty študentov na vysokej škole elektrotechnickej v Moskve. Napokon sa ukázalo, že ich úloha je nezvládnutelná.